Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje kalbėjome apie lietuvybės simbolius ir jų įtaką šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Šį kartą išgirsime apie simbolius ir spalvas lietuvių audiniuose, apie juose atsiskleidžiantį lietuvių etnokultūrinį identitetą.
Įdomiausios iš dvasių yra deivės arba laumės, lietuvių fėjos. Paprastai jūs pasirodo dviese arba trise. Tai gražios mergelės ilgai šviesiais plaukais, mėlynomis akimis ir didelėmis krūtimis. Laumės gerai dirba visus moteriškus darbus, bet ypač gražiai verpia ir audžia. Dievams laumės neprilygo, bet vis tiek buvo žmonių garbinamos. Fragmentas iš leidinio Lietuvių mitologija iš Norberto Vėliaus palikimo, antras tomas, sudarytoja Ramunė Vėliavinė. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien tęsime pokalbį su Lietuvos istorijos instituto etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė Vida Savonekaitė. Labą dieną.
Labą dieną.
Šiandien mūsų tema yra lietuvių audiniai, simboliai ir spalvos. Taigi, pirmas klausimas, kokia yra simbolinė audinių prasmė?
Senoviai sakydavo, audiniai tai tarytum moterų pinigai.
O kaip tai?
Manyčiau, šiandien tie audiniai tai ir yra tam tikri lietuvybės simboliai, apie kuriuos jau kalbėjome. Na ir iš tikrųjų audiniai parodo labai daug. Kalba tiek apie visuomenės kultūrinį išsivystymą, apie visuomenės ekonominės galimybės, galiausiai ir daugelį gyvenimo būdo, kasdienybės kodų galime išskaityti. Pirmiausiai, istoriškai žiūrint, tai audiniai jau buvo žinomi įvairiausiose mitologijos šaltiniuose, apie juos rašė daug mūsų mitologai, profesorius Norbertas Vėlius, pas kurį taip pat teko mokintis, ir jis vis man sakydavo, ar negalima ištyrinėti, kaip ten laumės, kaip audėjos ar laumės, laimės beieškančios. Iš tikrųjų, dirbdama jau prieš dešimtmetį, aš jau tokių dalykų užrašyti nebegalėjau. Tačiau išklausinėjau gana daug ir pamačiau pakankamai daug ir šiandien visa tai mano akise, bet tyrinėjant tą lietuvių kultūrą iš gyvenimo kaip ir išnyko ir liko tik tais tam tikrais simboliais, tam tikrais reliktais arba suvenyrais. Pažiūrėkit senamiestį, pirmiausiai daugelį mėgis ir krenta lietuviško lino krautojas, o jeigu prisiminsime, tai lietuviškas linas jau buvo eksportuojamas istorijoje nuo seno į Angliją lietuvį vežė, tačiau tam tikros ekonominės sąlygos ir galimybės apdirbti tuos pluoštus nebuvo jau tokios tobulos, mūsų tas linas nebuvo, kaip sakydavo senovėje egiptiečiai, kad lino skarą galima per žiedo kutę ištraukti, tokių Lietuvoje mažai atrasti. Tačiau profesionalių plonų audinių iš tikrųjų ir 19 amžiui, man teko dar rasti ir turbūt 18 amžiaus pavyzdžių, o archeologai atranda skiaučių iš daug seniau, tai yra ir tai tam tikras lietuviškos kultūros simbolis.
O kokių spalvų audiniai labiausia buvo paplitę Lietuvoje ir kokios jiems buvo priskiriamos reikšmės?
Žinot, tuo metu, kai tyrinėjau audinius, man visada kildavo klausimas, kaip čia tos pačios formos ornamentų, raštų, geometrinių plinta įvairiausiose meno objektuose. Tai tarkim, žiūrėdama, pamenu, kai pirmas įkį buvau Pizoje ir žiūrėjau, kokios ten yra tokios rozetės ir tokie susukti ornamentai, kaip keturlapšiai, ir kaip jie primena mūsų audinių raštus, kuriuos žmonės vadina agurkiniais arba ąžuolo lapais arba šautuvėliais, priklausomai nuo to, kas jiems svarbiau, ar gamtos reiškiniai, ar technologijos dalykai. Aš galvoju, kur yra tas kultūrinis kodas? Nes jeigu pažiūrės tikrai daugybėje įvairių pavyzdžių, dažnai tą lietuvišką audinį išskirsi ir jis skiriasi savo spalva. Tai yra tokia mitologų teorija, kad lietuviai, nors Lietuva ir maža, bet savo pomėgių spalvomis skiriasi. Tai tie žmonės, kurie gyvena Žemaitijoje, daugiau mėgsta sodres žemės spalvas, na, o Aukštaitijoje, kaip ir perkūno garbintojams, kaip sakydavo profesorius Vėlius, yra artimesnės šviesios spalvos. Kadangi tuos teiginius aš girdėjau dar atlikusi mažai tyrimų ir mažai surinkusi tų raštų, tai
abejojo,
ar iš tikrųjų šiandien, kai tokia industrializacija ir įvairiausiai kiti šio laikiniai reiškiniai. Bet ilgai skaičiavus, dėliojusi visus faktus, aš iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad galima pastebėti, kad Žemaitijoje dar net ir, nu gal šiandien jau mažai kas beturi namuose tuos audinius, bet net ir šiuolaikiniam žmogui yra artimesnės tos sodrios spalvos jų deriniai, tarkim, žalia, raudona, mėlyna. Na ir filmai yra sukurta, kai žmonės sako, o čia vaikeli žemaitiški. Tai žinoma, tas raštas yra ir tam tikri geometriniai stambesni ar smulkesni motyvai. O spalvos ryškumas tikiuosi išryškina. Tai turime pabrėžti, kad būtent ypač šiauriniai Žemaitijoje yra labai, labai paplitę tokie dekoratyvūs, dideli, stambūs raštai. O Aukštaitijoje, nors ir tie patys raštai, bet jie šiek tiek vidutinio dydžio, o ypač smulkus yra Dzūkijoje. Ir tikrai taip yra. Be to, dzūkų žmonėms priimtinesni yra margesni deriniai, o žemaičiai, kaip gal sako, ir nusaikesni žmonės, tai daugiau mėgsta. Tačiau negalim sakyti, kad ten dominuoja viena, dvi, trys spalvos. Spalvingų audinių yra visur. Tik tai tos proporcijos ir dar toks aukštaičių pomėgis šviesesniems deriniams, kaip pažiūrėkite, ir tautinis kostiumas. Na ir kita jūsų klausimo pusė, kaip tai siejasi su gyvenimu. Sakyčiau, taip galima sieti va tą šviesumą su mitologijo. O kita vertus, gyvenime tie šviesesni, ryškesni, gražesni audiniai be abejo buvo tie vadinamieji moterų pinigai, kuriais jos didžiuodavosi, puošdavosi ir ne kiekvienu atveju galėjo jais pasipuošti, taupydavo, o tie kasdieniniai audiniai ar pačių austi, ar įsigyti būdavo paprastesni, nusaikesni, tiek siūlai buvo kuklesni. Žinoma, tai viskas nuo ekonominių sąlygų, savaime suprantama. Na ir tuos audinius žmonės skirdavo tam tikroms apeigoms. Tai būtent per laidotuves ir šiandien dar galima pastebėti, kaip žmonės kabina kokį audeklą, kuris, kaip tarmiškai daugelyje vietų sakoma, yra žėlobnas ar dar koks variantas to pavadinimo. Tai būtų juodas ir baltas, Lietuvoj toks yra to gedulo supratimas. Jeigu tokio žmonės neturi, tai dėdavo ir žalia su juodu, ypač Žemaitijoje. Pasakojimu jau dabar užrašyti, kur čia daugiau koks tiktų, jau turbūt nepavyktų, nes vyresnė karta yra išėjusi, jaunesnė panaudoja tą, ką turi, ir išlieka toks audinys kaip ir suvenyras, tačiau visi turime žinoti, taip kaip ir juodos gedulos spalvos, taip ir tas supratimas Lietuvoje išlieka. Na ir turim prisiminti, kad audinius įvairiausiomis progomis ten buvo įvairūs ritualai, kai juos dovanodavo per įvairiausias šeimos šventes, daugiausia gal per vestuves, per krikštynas, drobės stuomenis, rankšluosčius, kas galėjo, tai dovanodavo ir lovatėses. Čia ir pasitvirtina tas posakis, kad audiniai buvo moterų pinigai. Dar prisiminkime, kad buvo ir profesionalių audėjų. Ir tie profesionalūs audėjai be abejonės turėjo geresnės stakles, buvo geriau mokinti, tam turėjo daugiau laiko ir jų audeklai buvo tokie jau išradingi. Plonesni, platesni, tačiau tikrai nedrįčiau pasakyti, kad būtinai jie buvo gražesni, gražus labai ir tie primityvūs audiniai. Ir ką norėčiau trumpai pabrėžti, kad lietuvių žmonių interpretacijos labai paprastos. Užkalbinti žmogų, sakyti, iš kur jis paėmė tos raštus. Ai, sako, tai čia mano paprastas, čia viena nuo kitos. O kai pažiūri, tie audiniai labai dekoratyvus ir labai gražus, ir tie paprasti raštai tikrai labai yra gražus. Bet tai yra toks bendruomeninis meno supratimas. Viena pasižiūri iš kitos, truputį prideda savo ir taip eina tie raštai, taip jie interpretuojami, o interpretacijos yra pakankamai logiškos, aiškios ir paprastos, kas rodo lietuvių skonį.
Малакилы жалёй гирялы.
Аудя, аудя, галянуте плоную дробялы.
Аудя, аудя, галянуте плоную дробялы.
Ернулыки галянуты, ты ща одиклылы.
Ернулыки галянуты, ты ща одиклылы. Падук лева сюти, да еще одиклели.
Тададосю, яр подосю, кайтава бусю.
Тададосю, яр подосю, кайтава бусю.
Йо-я-йо-я, лева сюти, свежу келалю.
Йо-я-йо-я, лева сюти, свежу келалю. Кончукилис тайля васучу.
Падуак, падуак, галянуте, тай канечукили.
Падуак, падуак, галянуте, тай канечукили.
Тададосю, яр подосю, кайтава бусю.
Тададосю, яр подосю, кайтава бусю.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Agrarinės visuomenės papročiuose, religijoje ir mitologijoje žmonių veiksmai tyrinėtojų glaudžiai sieti su chtoniškų ir dangiškų būtybių kultų. Todėl nuo senų išlikusius derlingumo įvaizdžius galime palyginti su Marijos Gimbutinės aiškinimu, kad laima, ragana ir žemyna, mitinės būtybės, paveldėtos iš matricentrinės senosios Europos, duoda ir atima gyvybę. Žemyna juk vadinama žeme motina ir mirusiųjų motina, teisingumo deive ir derlingumo bei vaisingumo deive. Pranė Dundulienė žemyną siejo su žemdirbystės atsiradimu. Latvių folklore išliko mito apie dangiškas vestuves fragmentas. Algirdas Julius Greimas žemyną glaudžiai siejo su namų dievais. Nors mokslininkų nuomonės apie dievų etimologiją ne visai sutampa, jie visi mano, kad derlingumo ir gyvastingumo prašantis ritualai reiškia šių dievų kultą. Iš tiesų tokie įvairūs pavyzdžiai apie tekstilės aukas ir dovanas senesniuose bendruomenės ritualuose ir jų reliktai dabartinėme kaime rodo audinių socialinį reikšmingumą. Fragmentas iš Vido Savoniokaitės knygos Audiniai kaimo kultūroje – lietuvių geometriniai raštai 19-20 amžiuje. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Tęsime pokalbį su humanitarinių mokslų daktare Vida Savoniekaite. Kokie tie lietuviški raštai? Ar galima būtų išskirti raštų grupes, ar tarkim pagal regionus?
Iš tikrųjų regioniniai tie savitumai, žinomi iš muziejų eksponatų, net ir man dar teko užtikti, kur kokioj ar bažnyčios skrynioj, ar žmonių spintose, ar skryniose dar vieną kitą originalesnį, senesnį audeklą, žinoma, dabartiniai su gyvenimo tempu, jie nunyko dėl brangumo, tai prisiminkim, kokie tie saviti. Žemaitijoj, gal dėl to ir atradimo, aš ir puoliau tyrinėti tuos raštus, nes man teko pastebėti, kad 20 amžiaus pradžios ir gal 19, bet jie yra blogai datuoti, galiausiai mums neverta ir tą labai gilintis. Audekluose, kurie jie yra audžiami tam tikrą techniką, ten sumuštiniais jie vadinami, keturiomis nytėmis, nepasakosiu čia smulkmenų. Skirtumai Žemaitijoje tarp Šilutės ir Šiaurė Žemaitijos, Kretingos krašto, tiek spalviniai skirtumai, tiek ir raštų skirtumai. Ir tada man kilo mintis, kaip aš galėčiau atskleisti tą savitumą. Ir pradėjau gilintis į to rašto elementus ir kaip yra sudaromi tie pakraščiai. Tai būtent Šiaurės Žemaitijoje tie pakraščiai yra labai išplėtojami, jie panaudoja įvairiaus storio elementus, įvairius geometrinius derinius, o Šilutėje, čia kaip tose apylinkėse, pietų Žemaitijos apylinkėse, tie deriniai yra tokie nuosaikesni ir kraštais žmonės nelabai domisi. Žinoma, tuose sprendimuose gali būti ir atsitiktinumo, bet esu pririnkusi pavyzdžių daug ir tokiu būdu man bene vienintelis toks raštas, būtent tie ripsiniai audiniai, parodė, kad dar Lietuvoje galima atrasti tokių skirtumų tarp tų raštų. Jeigu kalbėsime apie juostas, tai juostuose tai tikrai yra tų skirtumų, bet čia jau būtų mažoji Lietuvoj, kai sakoma, kad juostą galima išskaityti, juostą šimtaraštį pasakoja apie žmogaus likimą, apie žmogaus svarbius gyvenimo momentus. Na, o dzūkų juostos to tarpu visiškai kitokios, tarpukarių Lietuvoje, tai tarp pirmojo ir antrojo karo paplito labai iš knygų audžiami audeklai dekoratyvus, tai jau, žinoma, jie įnešė tokios kosmopolitinės kultūros ir jau tų skirtumų buvo mažai, nors jie ir buvo tie audiniai visada reglamentuojami, kad mūsų regionuose yra tų skirtumų. Kiti audiniai daugeliu atveju savo raštais yra panašus. Skiriasi pavadinimai, tai mūsų tarminiai pavadinimai, ir skiriasi spalvų deriniai ir raštų proporcijos, kaip minėjau.
Tai pavadinimų daugiau negu pačių raštų?
Taip. Ir yra, man teko matyti Švedijoje, kaip audžiami tokie patys visiškai panašus į tos jau minėtus agurkinius, tam tikri motyvai, kurie vadinami lelijomis, įvairiausiais ten kitokiais vardais. Iš tikrųjų, ta pati technika ir diktuoja tam tikrus tų raštų elementus, bet žmonės rodo savo supratimą, tai ir atskleidžia savo lietuvišką kultūrą.
Kalbam dabar apie lietuvišką kultūrą, bet visgi, ko gero buvo ir kitų kultūrų, kurios įtakojo.
Tai kai užsiminiau apie profesionalus audėjus.
Taip.
Tai nepapasakojau iki galo, kad tokių audėjų Lietuvoje, dar 18 amžiuje žinomi, kad dvaruose atvykę audėjai, juos dažnai liaudyje vadindavo atkočiais. Tai jie buvo atvykę ir iš Vokietijos, buvo atvykę ir iš Latvijos, buvo atvykę gal ir iš kitų vietovių. Tai be abejo, moterys paprastos savo mokslės, nebaigusios jokių kursų, o jie dažnai buvo baigę kursus, gal buvo ir Europoje dirbę, niekas apie tai nėra rašę. Tai žinoma atnešė tos pasaulietinės kultūros.
O kur iškiausia, kur tas matosi?
Tai čia būtų sudėtingi raštai, žakardiniai, senoviški, tai jie matosi staltiesių. Žmonės va, tokių dalykų jau buvo mažai išlaikę, tai tokių pavyzdžių galima rasti audiniuose. Man teko Švenčionyse matyti tokį sudėtingą, netgi dvigubą audinį, kurį paskui mačiau Prancūzijoje, tokios technikos pavyzdį. Taip pat man dar yra kritę į akis, kad tie vazonai vadinami liaudyje, arba jeigu mes sakysime menotrininko terminais, tai plokštelės, renesansinės plokštelės. Tai yra irgi labai senas meno reiškinys, plintantis po visą Europą. Na, kiek žmonės juos pasiėmė, greičiausiai tai pasiėmė iš įvairiausių pavyzdžių, iš tapytų skrynių, paskui juos kaišė savo audiniuose, vieni primityviau, kiti sudėtingiau, bet to turguose buvo pardavinėjami įvairiausi raštai. Na, o pačiai man teko kalbėti su moterimis, kurios mokėsi Rygoje, tai buvo turbūt pati seniausia mano kalbinta audėja, ji buvo gimusi dar 19 amžiui, jau kai kalbinau, tai buvo netoli, nu, gal jau 100 metų, tai buvo Viekšniuose ir ji sakė, kaip ji pati buvusi Viljumsono kursuose Rygoje ir tuomet per tų kursų pamokas Viljumsonas buvo toks iš vokiečių kilęs kultūros veikėjas. Ir jis skleisdavo ir dalindavo knygas. Ji pati tos knygos neturėjusi, bet man teko iš kitų žmonių irgi matyti tas knygas. Tai tomis knygelėmis raštų buvo prekiaujama. Jos atklysdavo tiek iš Latvijos, tiek iš Vokietijos, tiek ir iš Lenkijos. Lenkų spaudoje buvo daug įvairių pavyzdžių. Kultūra Liudova ten irgi rodydavo tokių visiškai analogiškų raštų, mes pamatysime. Bet kai buvau Varšuvos etnografinėme muziejuje, tai iš jų ekspozicijos, ne tiek ekspozicijos, kiek iš jų saugyklų eksponatų labai skiriasi ypač spalviniais deriniais tie audiniai, kurie arčiau Lietuvos ir tie, kurie yra toliau.
Savo moksliniame darbe, kurio vieną fragmentą neseniai girdėjome, rašote, cituoju. Vieni žinomiausių tarp įvairių spalvų tekstilės simbolių yra lietuviškais vadinami raštai, marginti Lietuvos Respublikos vėliavos arba joms artimoms spalvomis. Taigi, kokie tie lietuviški raštai?
Žinot, pirmas iki kaip susidūriau, kaip man gražiai moteris audėja pasakojo, ai čia sako lietuviškas. Žiūriu, lietuviškas. Ogi tas pats raštas, kai jūs klausėte, aš išskyriau tuos, kurie yra saviti Lietuvoje, tas pats raštas yra tikrai įvairiausiose Lietuvos vietovėse austas, tai labai paprastas kelių langelių derinys, kuris vadinasi katės pėdelėmis arba katpėdėlėmis ir dabartiniuose suvenyruose visur pastebėsime audiniuose ir šiuolaikiniuose kokiuose mezginiuose tokių motyvų, kurių galima rasti tiek Švedijoje, tiek Vokietijoje, tiek Lenkijoje, Prancūzijoje gal mažiau jie eksponuoja tos neprofesionaliuosius audinius, bet Lyone, jeigu jūs nueisite tekstilės muziejų, ten irgi tokių yra motyvų, kurie kažkiek priimtų, bet tie patys motyvai įsikūrė visose kituose kontekstuose ir kitos paskirties daiktuose atrodo kitaip. Galvau, kodėlgi šis raštas yra lietuviškas. Aš sakau, bet žinot, aš tą raštą jau mačiau ir kitur, bet nieks nepasakė, kad jis yra lietuviškas. Nu kaipgi, kaipgi. ir įsižiūrėjus gali suprasti, kad būtent tame krašte, kuris turėjo istoriškai vadinamame Vilniaus krašte ir toliau, kur buvo daug konfliktų su lenkais, politinių konfliktų dėl kalbos ir kitų dalykų, tai žmonės įausdavo vėliavos spalvas. Ir visiškai tai nėra tokia tiesioginė tautinės vėliavos juostelė, gali būti tos vėliavos spalvos išdėliotos tam tikrais atstumais, bet pastebėsi, kad ir raudona, žalia, geltona yra ir sako, čia yra lietuviška. Tai būtų toks senesnis šito rašto apibūdinimas. Paskui tie lietuviški raštai yra dažniausiai asocijuojasi su trispalve. Tai rankšluosčio gale yra įaudžiamos vėliavos spalvos, ar lovatėse yra tiesiogiai sudaryta tik tai iš tų vėliavos spalvų, tačiau dar dažnai būna įpinama ir mėlyna, ar dar kokia, bet trispalvės spalvas visada pamatysi. Kiti motyvai jau gal ir be trispalvės, kur įsipina, bet jau čia greičiausiai per spaudą, tai įvairios tulpės, paskui kartais jaudžiami ir Gedimino stulpai. Bet lietuviška tulpė, kuri yra žinoma iš suvalkiečių prijuoščių, iš suvalkiečių divonų, yra šiek tiek savita, tiek savo tokių kompozicijos deriniais. Tamošaičiai Antanas ir Anastazija, kurie labai plėtojo tos audimo kursus, mokino žmonės audimo amato ir meno ir publikavo įvairius raštus, labai daug apie tas tulpes kalbėjo, o kita vertus ir buvo audžiami netgi tokie kilimai su tulpėmis, bet tai jau buvo tokie profesionalūs audiniai, tačiau juose įpindavo liaudiškus tuos motyvus. Ir iš tikrųjų tų tulpių mes pamatysime ir architektūroje, pamatysime ir aikštėse, ir netgi dabar visiškai nesenai, būdama Kudirkos naumestyje, aš mačiau aikštėje iš gėlių darželyje į Gedimino stulpus ir tas tulpės iš gėlių susodintas.
O sakykit, lovarėse mesgi matom ne tik tulpių, bet pavyzdžiui ir žvaigždžių, bet jos įdomios tokios aštuonkampės.
Žvaigždžių būta daugiausia Aukštaitijoje. Čia yra toks sudėtingesnis audimo būdas, kai šytinis audimo būdas, paskui pradėjo ir su žakardinėm staklėm žvaigždės austi, tai jos, žinoma, paplito daug kur. Tai nebegalim jau tokio regiono aiškaus žemėlapio nupaišyti. Bet jeigu žiūrėsime į istorinius motyvus, tai žvaigždžių daug būta Aukštaitijoje. O ta tulpelė, lietuviškas raštas, aš manau, kad daugiausiai jis buvo platinamas ir tarpukariu ir išplito visoje Lietuvoje, o pirma buvo žinomas suvalkiečių prijuostėse. Galiausiai tų tulpių atsirado įvairiausiose liaudiškiuose dirbiniuose ir profesionaliosios dailės įvairiausiuose kūriniuose. Na ir pamatysim visur, tiek ant langinių, tiek ant skrynių, tiek pamatysim ir tapybos paveiksluose. Tai būtent tie raštai, kurie daugiausiai yra išplitę neprofesionaliuose audiniuose, dabar jau perėjo į profesionaliuosius kaip simboliai, kaip tautos simboliai, tai jie iš gyvenimo kaip ir nunyko. Juos daro tik tai amatininkai, tam tikri meistrai ar fabrikai ar kultūros industrijos jau šiais laikais siekdamos įsilieti ir rasti savo nišą Europos ekonomikos rinkose. Tai aš tyrinėjau tokią kultūrą, kuri svarbi žmonėms ir tai buvo jų gyvenimas. Ir gal aš ir įdomu, kadangi esu miesto vaikas,
būtent
neteko man austi, o jau tik kaip mokinė, besimokindama, tai tokia profesionalė tekstilė, tai ji išnyko ir liko kaip suvenyras, ir liko kaip simbolis, ir tie raštai toks lietuviškas simbolis, bet manyčiau, kad jis gana ryškus. Ryškus savo interpretacijom, jeigu jūs pažiūrėsite profesionaliajame Norvegijos mene, pačiuose moderniausiuose meno muziejuose, tai tarkim Volkswagen galerijoje, Vokietijoje teko matyti, o neseniai vėlgi parodoj mačiau, tai jie tuos motyvus išdidina, interpretuoja profesionalios tekstilininkės, na ir išsiskiria tuo tokiu kaip tapytojo jų munko tokių spalvų pilkumų, sodrumų, tokių motyvų aiškumų. Na, o tie lietuviški raštai, kurie buvo neprofesionaliosios audėjos supratimas ir skonis ir kartu parodo daugelio žmonių skonį, nes daugeliui buvo gražu ir paskui tik tais ta svarba išnyko, yra kitokia. Nors tas pats motyvas, ryžius, akėčios, aš esu ten rašiusi, surinkusi ten įvairiausius jų pavadinimus, skirtumų yra daug, tas pats motyvas yra kitoks, bet kiekviena tauta jį savaip supranta.
Labai ačiū už pokalbį. Mėly klausytojai, susitiksim kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje archeologas, humanitarinių mokslų daktaras Vykintas Vaitkevičius papasakos apie senovės lietuvių šventvietės. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.